Latvijas radio 1.
Ar ziņām vieglajā valodā studijā Negers Rosenbergs. Stradiņa slimnīca šodien sākusi ārkārtas sarunas par neatliekamo būvdarbu veikšanu steidzamības kārtā. Tas nepieciešams, lai nepieļautu, ka ēkām rodas bojājumi, kamēr iepirkuma procedūrā izvēlēsies jaunu A2 korpusa būvnieku. Neatliekamos būvdarbus plānots pabeigt līdz gada beigām, lai no jaunā gada varētu turpināties plānotā būvniecība. Tā pavēstīs slimnīcas valdes priekšsādātais Lauris Vidzis. Stradiņa slimnīca arī aicina iedzīvotājus ziedotai asinis. Asinis ļoti nepieciešamas dzīvību glābjošām operācijām. Valsts asins donoru centram asiņu trūkstot. Ogres rajona slimnīcā šodien svinīgi atklāta jaun izbūvētā dzemdību nodaļa. Tajā pieejams paplašināts pakalpojumu klāsts. Uzlaboti arī apstākļi gan jaunajiem vecākiem, gan darbiniekiem. Rīgas pilsētas tiesa lēmusi apcietināt un izsludinājusi meklēšanā Ernestu Riekstu. Viņš apsūdzēts krimināllietā par traģisko ugunsgrēku nelegālajā jeb nelikumīgajā hostelī Rīgā Mērķeļa ielā. Apsūdzētais neierodas uz tiesas sēdēm. Ugunsgrēkā hostelī pirms 3 gadiem bojāgāja 9 cilvēki. Rīgas pašvaldība vērsusies tiesā, lai izbeigtu darba attiecības ar bijušo ārtelpas un mobilitātes departamenta direktora pienākumu izpildītāju Jāni Vaivodu. Viņš atzīts par aizdomās turēto personu krimināla procesā par iespējamu noziedzīga nodarījuma izdarīšanu un pagaidām ir atstādināts no amata. Citur pasaulē Eiropas parlamenta deputāti pieprasa, lai Eiropas Savienības dalību valstu līderi nākamnedēļ steidzami lemtu par Patriot pretraķešu sistēmu piešķiršanu Ukrainai. Šonadēļ atbalstīts simbolisks priekšlikums atlikt balsojumu par Eiropas Savienības padomes aizpagājušā gada budžeta izlietojuma apstiprināšanu. Šādi parādīta sava nostāja jeb pozīcija. Balsojumu atlikt ierosināja Beļģijas liberāla demokrāts Gijs Verhofstads. Nīderlanda piešķīrusi vēl 1 miljardu eiro militārajai palīdzībai Ukrainai un 400 miljonus eiro atjaunošanai līdzās saistībām divpusējās drošības sadarbības vienošanās ietvaros. To pēc telefona sarunas ar Nīderlandes premjeru Marku Riti pavēstīs Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Līdz ar to Nīderlandes militārā palīdzība Ukrainai šim gadam palielināta no 2 līdz 3 miljardiem eiro. Ukrainas prezidents izteicis pateicību Nīderlandes premjeram un visai tautai. Sarunas gaitā spriests arī par kopīgo darbu ar partneriem, lai pātrinātu šāviņu piegādi artilērijai un pretgaisa aizsardzības sistēmām. Pašmājās pēdējās dienās notikušas vairākas smagas avārijas, kurās iesaistīti arī motociklu vadītāji. Arī vakar avārijā uz Akmens tilta Rīgā bojā gājis motocikla vadītājs. Turklāt viņam nav bijušas transporta līdzekļa vadītāja tiesības. Notikušais raisīs daudz jautājumu. Proti, cik droši pārvietojas transporta līdzekļu vadītāji, vai viņi neapdraud citus satiksmes dalībniekus. Apvienība pilsēta cilvēkiem iesaka palielināt sodus par ātruma pārsniegšanu. 11 valsts autoceļu posmos sākušies būvdarbi. 6 no tiem ir uz reģionālajiem autoceļiem, 2 uz vietējiem. Remontē arī 3 tiltus. Uzņēmumā Latvijas valsts ceļi aicina ar izpratni izturēties pret satiksmes ierobežojumiem un ieplānot papildu laiku, lai nonāktu galamērķī. Ziņas skaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā dinnaktī Latvijā būs apmācies laiks. Naktī sākot no rietumiem, valsti šķērsos nokrišņu zona. Visā Latvijā līs. Nakts otrajā pusē atsevišķos rajonos veidosies migla. Lēns vējš no nakts vidus kurzemē mērens rietumum dienvidē rietumu vējš. Jūras piekrastē brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 4-9 grādi. Rīt valsts lielākajā daļā ik pa laikam neliels lietus. No rīta atsevišķos rajonos vēl būs migla. Mērens rietumu vējš, gaisa temperatūra 7-12 grādi. Rīgā arī būs apmācies laiks gan naktī, gan arī dienā. Brīžiem lietus. Lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 7-9, rītdienā 10-12 grādi. Laika prognoze 2.